Așadar, domnule Negru, în ultima perioadă în Republica Moldova, vreo 8-9 proiecte noi politice au fost anunțate, iar unele chiar s-au și lansat. Cum explicați această activizare pe ringul politic?
Ar fi doi factori, din punctul meu de vedere, care influențează această agitație unor viitori și a unor actuali politicieni. În primul rând, e legat, cred eu, de raportul de forțe care îl observăm acum pe scena politică, de faptul că partidul de la guvernare își erodează popularitatea de cândva, de mai înainte, și partidele de partea stângă au și ele anumite probleme, și Partidul Ușor și Partidul Socialiștilor, probleme de imagine. Și desigur că și de partea dreaptă și de stânga apar pretendenți care vor să ocupe locul în cazul în care, în viitoarele alegeri, pe care mulți le vor anticipate, se vor elibera niște scaune în Parlamentul Republicii Moldova. Dar înainte de alegeri din Parlamentul Republicii Moldova, la anul viitor vom avea alegeri locale. Și desigur că toate aceste formațiuni sau toți acești pretendenți, desigur că țintesc și mandate în consiliile locale, în administrația publică locală. Asta e pe de o parte, desigur. Pe de cealaltă parte, nu e nou ceva pentru Republica Moldova să apară periodic diferite partide, se trezește în mintea unora speranțe că ceva se va schimba și ei vor putea obține simpatia electoratului. Mulți din cei care anunță formarea de partide nu sunt noi pentru politică. Ei au mai fost în politică, în alte partide. Unii nu sunt chiar la prima încercare de a forma partide. De exemplu, acest partid care se anunță Statalitate și Gosudarstvenost a fost cu vreo 4, 5 sau chiar 6 ani în urmă anunțat ca o mișcare. Și această mișcare nu a dus nicăieri, dar liderul ei, Igor Caldare, nu se lasă și acum își face de partid. Situația e mai ușoară acum decât cu 4-5 ani în urmă, fiindcă în 2020, la începutul anului, Curtea Constituțională a stabilit că 4.000 de semnături sunt prea multe pentru înregistrarea unui partid, că e de ajuns 1.000 de semnături. Și asta, desigur, că le ușurează pretendenților despre care am vorbit, le ușurează sarcina.
Și asta tot ar fi un factor care justifică, într-un fel, aceste noi proiecte politice.
Da, desigur, fiindcă una e să aduni 4.000 de semnături și alta e să aduni de 4 ori mai puțin, 1.000 de semnături. Cred că asta poate chiar într-o mai mare măsură explică intențiile de formare a unor noi formațiuni decât ceea ce spuneam la început. Dar încă mai este un factor pe care nu trebuie să-l scăpăm de vedere.
Care este el?
Și acest factor este extern. Observă o înviorare, de exemplu, pe segmentul de stânga. Și se observă și segmentul de dreapta, dar eu cred că asta nu e legat cu factorul extern. Factorul extern este cel care naște partide îndreptate împotriva stabilității, împotriva actualei guvernări din Republica Moldova. De pildă, văd încercarea de formare a unor partide la sudul Republicii Moldova, în autonomia găgăuză.
E important să observăm. Mai are oare electoratul moldovean capacitatea de a absorbi noi oferte politice și noi porții de promisiuni?
Sondajele arată că nu prea are, dar se observă un lucru interesant. Chiar dacă popularitatea PAS-ului, partidul de guvernământ, se erodează, acest electorat sau acei alegători dezamăgiți nu se îndreaptă spre alte partide, stau în expectative, se adaugă la categoria abstinenților sau, mai bine zis, celor care nu participă la votare, dar nu declară intențiile de vot pentru partidele pro-europene, de exemplu, care mai sunt încă pe scena politică. Și asta cred eu că ideea unor lideri, unor politicieni, să câștige simpatia alegătorilor care nu mai vor să voteze Partidul Acțiunii și Solidaritate.
Dar unele dintre ele vor juca probabil rolul de partide spoiler în viitoarele scrutine, din câte ne dăm seama.
Întotdeauna există partide care joacă acest rol și, într-adevăr, aceste partide apar în preajma alegerilor și ca fluturii dispar după alegeri. De pildă, nu cred că partidul care și-a anunțat apariție, dar încă nu este înregistrat, mă refer acum la Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, nu cred că este un partid spoiler, cred tocmai că este un partid care țintește electoratul dezamăgit, care țintește electoratul protestatar. Pe partea dreaptă nici nu e nevoie de spoiler, fiindcă sunt atât de multe partide încât zăpăcesc electoratul, zăpăcesc alegătorii și, într-un fel, își joacă rolul despre care vorbeam mai înainte. Ei dezbină electoratul în loc să-l consolideze.
Referindu-ne la cele nouă proiecte politice anunțate și e vorba mai exact de statalitate gosudarstvenoste, așa cum ați pomenit mai sus, Mișcarea Alternativă Națională, Partidul Național Moldovenesc, proiectul deocamdată fără nume al Marianei Durleșteanu, proiectul Alternativa al fostului Bașcan Găgăuz Mihail Formuzal, Partidul Bugeagul Nostru de la Comrat al ex-viceguvernatorului Valerii Ianioglo, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, despre care ați vorbit, revenirea în politica moldoveană anunțată de fostul democrat Vlad Plahotniuc și Liga Orașelor și Comunelor, o inițiativă de factură politică a mai multor primari. Un adevărat, deci, peisaj politic, o radiografie rapidă de curente sau doctrine politice, ce ar scoate în evidență, domnule Negru?
M-am uitat la unele intenții pe care le-ați menționat mai înainte și ce am observat, de exemplu, această mișcare Alternativa Națională are cumva, așa îmi pare mie, o corespondență cu site-ul alternativa.md și ceea ce se publică acolo, impresia e că se pregătește, să zicem, o susținere actualului primar care se lansează și el în politică, trebuie să spunem. Adică s-a desprins de socialiști și vrea să meargă de sine stătător, adică cu propria formațiune.
E vorba de Mișcarea Alternativă Națională.
Da, e vorba de Mișcarea Alternativă Națională și nu cred că e întâmplătoare această coincidență între Alternativa Site și Alternativa Națională, mai ales că conținutul acestui site spune că există legături de ordin ideologic, să spunem așa, cu ceea ce ne vine nouă dinspre Est. Adică cu această propagandă prorusească, această propagandă pro-război, clar sub acest camuflaj al statalității, al neutralității mai cu seamă, și observăm mai multe partide de acest fel. Iată această Mișcare Alternativă Națională, care se declară pro-europeană, deși, așa cum văd, susținătorii ei nu sunt deloc pro-europeni. Bugeacul Nostru cam tot în direcția asta înclină. Statalitate, gosudarstvenost, tot pare să fie din această operă, asta pe de o parte. Pe de cealaltă parte sunt intenții de formațiuni pro-europene și probabil unele din ele vor avea acel rol despre care spuneați mai înainte. Rolul de spoiler, rolul de a atrage o parte din alegătorii pro-europeni. Dar trebuie să spunem că se poate întâmpla că unii viitori lideri sau unii pretendenți la postul de lideri politici o fac asta nu îndrumați de cineva, dar pur și simplu li se trezește această ambiție de lideri, li se pare că au această calitate, unii nu sunt la prima încercare, adică sunt un fel de idioți utili, să le spunem așa, oamenii care au intenții bune, dar iese cu totul altceva ce își propun ei.
Raportul dintre partida pro-rusă și cea pro-europeană, din ceea ce ați spus, cam ar fi 50 30 la 50 sau cum ar veni, domnule Negru?
Ceva parcă mai mult în partea stângă, în partea pro-rusă, în partea care se ține de așa zisă neutralitate, deși se vede că această neutralitate este pro-rusă. Asta înseamnă că Republica Moldova, conform lor, trebuie să rămână în sfera de influență a Rusiei. Pe de cealaltă parte, observăm că nu există proiecte unioniste, parcă cineva le-ar fi scos din cărți. Există proiecte care țintesc crearea națiunii civice moldovenești la unor foști unioniști, dar cred că erau falși unioniști și acum acești foști unioniști își dau rama pe față și se înregimentează și ei în anumite tendințe, în anumite direcții care se pare că vin iarăși din afara Republicii Moldova.
Probabil că ar merita să ne îndreptăm privirile către cele două proiecte politice găgăuze, alternativa lui Mihail Formuzal și bugeacul nostru al lui Valerii Ianioglu. Cum trebuie văzute acestea, domnule Negru, în condițiile în care în autonomie practic lipsește un sistem politic bazat pe partide?
Ceea ce spuneam mai înainte, coborirea pragului de la 4.000 de semnături la 1.000 de semnături favorizează apariția unor partide în autonomia găgăuză. 4.000 de semnături ei nu ar putea aduna, 1.000 de semnături adună. Apariția acestor intenții legate de alegerile Bașcanului la primăvara anului viitor.
În aprilie vor avea loc.
În aprilie, da. Și ambii pretendenți au fost cândva, s-au aflat cândva în funcție de conducere la Comrat.
Da, unul a fost Bașcan.
Unul a fost Bașcan și unul a fost vice-Bașcan, să zicem așa, și vice-președinte al executivului. Dar ce e interesant că unul din ei a făcut școală ca KGB-ist în Minsk în perioada sovietică. Și celălalt se spune că a fost militar în perioada sovietică. Eu nu aș exclude iarăși o influență din afara Republicii Moldova. Faptul că ei au început să se miște ar putea fi legat nu numai de alegerile care trebuie să aibă loc în autonomia găgăuză, dar și de ceea ce trebuie să se întâmple în Republica Moldova. De ceea ce spuneam mai înainte, de anumite încercări de destabilizare și de organizare a unor alegeri anticipate. Fiindcă e ciudat, de exemplu, cu domnul Formuzal, 7 ani, nu a dat absolut niciun semnal. A stat în Germania și acum, dintr-o dată, i s-a trezit spiritul cetățenesc, spiritul patriotic, să spunem așa, exact de fapt ca și lui Vlad Plahotniuc. E adevărat că Vlad Plahotniuc a lipsit mai puțin pe scena noastră politică, dar acum și el își face apariție.
În opinia dumneavoastră, mai este loc pe ringul politic pentru Vlad Plahotniuc?
Dacă este loc pentru Șor, este loc și pentru Plahotniuc și este loc și pentru alți fugari și alți escroci și tâlhari. Alte persoane urmărite de Procuratura Republicii Moldova, de organele de drept. Vedem că o parte din cetățenii încă mai apreciază acest comportament. Adică ei au furat, dar ne-au dat și nouă. Sau ei fură și ne dau și nouă. Eu nu exclu că, de fapt, e vorba de o parte plătită a electoratului care, să zicem, odată cu plecarea lor au rămas fără anumite surse financiare și acum speră poate că să câștige de nou sau să intre de nou în pâine. Iarăși aici am putea vorbi și de factorul extern. S-ar putea ca să fie legate intențiile lor, mișcările lor, de ceea ce dorește Rusia aici în Republica Moldova. Poate că ei gândesc că schimbându-se guvernarea, ei ar putea scăpa și de justiție. Această ipoteză nu putem să o scoatem din calcul. E foarte posibil ca ei doresc acum să-și unească eforturile ca să obțină o victorie și și să scape de închisoare.
Dar care credeți că va fi modalitatea revenirii anunțate a lui Plahotniuc în politica moldoveană? Printr-o nouă formațiune sau prin una deja existentă? Cum s-ar putea întâmpla acest lucru?
Nu cred că poate reveni printr-o nouă formațiune. Pe urmă, există și acest risc pentru ei ca partidul lui Șor să fie scos în afara legii. Dacă este scos partidul lui Șor în afara legii, atunci s-ar putea ca ei să organizeze sau să fondeze un alt partid. Dar mai este și Partidul Democrat. E adevărat că liderii actuali ai Partidului Democrat au zis că
s-au disociat
de Plahotniuc, nu-l mai acceptă. Și eu cred că își dau seama, fiindcă sunt oameni raționali, își dau seama că un Plahotniuc revenit în partidul lor e un drum spre nicăieri, e un drum în impas, e un drum care îi compromite, îi discreditează. Să ne amintim cum a procedat Plahotniuc în prima sa intrare în politică. El doar n-a intrat pe ușa din față, el a intrat pe ușa din spate, în Partidul Democrat. A cumpărat pe cineva acolo, a început a mișca piesele, l-a adus prin Marian Lupu și încet, încet, partidul a intrat în Parlament, a intrat la guvernare. Probabil că ar putea aplica și acum această mișcare. Poate că unele din intențiile, din proiectele la care ne-am referit, poate să fie chiar a lui Plahotniuc. Sau poate el să-l cumpere și să-l dezvolte în continuare.
Urmărind frământările politice, iată aceste proteste maraton de la Chișinău, ce eventuale schimbări credeți că vor putea produce în plan politic? În fond, e vorba de o confruntare dintre Partidul Șor, PCRM și PSRM, cu Partidul de Guvernare PAS. În opinia dumneavoastră, cum vor evolua sau involua cele trei partide de opoziție?
Ceea ce observ eu, că populația, deocamdată cetățenii Republicii Moldova, nu se arată atrași în aceste proteste, în pofida faptului că se investesc foarte mulți bani în scoaterea cetățenilor în stradă și toate apelurile lui Șor răsună în van în fond. Așa, după cum se vede, deși spun organizatorii că vin 30, 40, 50, chiar 60 de mii, spun ei, acolo nu sunt atâția oameni. Așa, la 6, 7 mii, între 5, 7 mii de persoane iese la aceste proteste, ceea ce nu e chiar tare mult. Mai ales dacă sunt plătiți, ar putea veni mult mai mulți. Ceea ce observăm e că Partidul Socialiștilor nu merge împreună cu Partidul Șor și asta desigur că slăbește această presiune asupra guvernării. Partidul Socialiștilor se teme să se compromite, chiar dacă au fost și ei la Moscova, probabil chemați acolo, li s-a spus să sunească eforturile, dar liderii socialiștilor, înțelegând că împreună cu Șor nu poți ajunge decât la lada cu gunoi, sau dacă ajung la putere, să emitem așa o ipoteză, dacă ajung la putere, ei se pomenesc în izolare internațională și acum în contextul și războiului din Ucraina, ei măcar nu vor putea circula așa cum circulau mai înainte spre Moscova. De ce eu nu văd, nu cred că vor izbuti Partidul Socialiștilor și Partidul Șor, nu cred că vor izbuti să destabilizeze situația și să răstoarne guvernarea decât numai în dependență de evoluția războiului din Ucraina și de evoluția crizei energetice în Republica Moldova. Dacă cetățenii vor rămâne fără căldură, fără apă în casă, fără
canalizare, nemulțumirile vor crește, evident.
Și atunci va fi cu totul altă situație. Dar totuși eu nu cred că cetățenii Republicii Moldova vor găsi că soluția e răsturnarea guvernării și organizarea de alegeri anticipate, fiindcă în mod rațional ei își pot da seama că alegerile anticipate nu ar rezolva absolut nimic. Oricine s-ar afla acum la guvernare, ar putea rezolva mai bine această criză energetică, această lipsă de gaze și această lipsă de curent electric.
De cealaltă parte, domnule Negru, cât de rezistent poate fi monopolul puterii PAS la multiplele provocări pe plan politic, social, economic și geopolitic?
Nu este atât de puternic cum ar vrea ei să fie și cum cred unii că este.
Mai ales că au mai fost precedente în acest sens.
Da, au mai fost precedente. Am spus mai înainte că se arată sondajele lucrul ăsta, intențiile de vot pentru PAS se reduc, simțitor, dar totuși și partidele pro-europene și cetățenii Republicii Moldova sunt oameni raționali și înțeleg că în această conjunctură, o instabilitate, alegeri anticipate și așa mai departe, ar fi o sinucidere pentru Republica Moldova. Adică nu dau nimic alegerile anticipate în condițiile actuale. Cel care vrea alegeri anticipate acum înseamnă că vrea destabilizare, înseamnă că vrea să se alieze Rusiei. Și lucrul acesta este inacceptabil. Dar dacă situația se clarifică, dacă Ucraina învinge în război, desigur că atunci lupta politică care acum se produce așa în surdină, partidele pro-europene critică, dar așa în tonalitate joasă, cu unele excepții, desigur, care confirmă regula critică, așa încetișor guvernarea actuală. Dacă situația se schimbă, desigur că se vor schimba și atitudinile, desigur că lupta politică va reîncepe la turații maxime, dar atunci se vor arăta la orizont viitoarele alegeri parlamentare ordinare. Până atunci, desigur că vom trece prin alegeri locale și vom vedea, de fapt, care este atitudinea adevărată a cetățenilor Republicii Moldova față de actuala guvernare.
Sugerați astfel că nu vor fi alegeri anticipate parlamentare și prezidențiale?
Da, eu cred că nu vor fi alegeri parlamentare anticipate. Eu cred că totuși Europa va sprijini România, în primul rând, iată, 90% din curentul electric îl primim din România acum. Eu cred că România, Uniunea Europeană, Statele Unite vor sprijini în continuare Republica Moldova și nu de aceea că merită guvernarea sau merităm noi, dar de aceea fiindcă o schimbare de guvern, o schimbare de putere în Republica Moldova, venirea la putere a unor forțe proruse în spatele Ucrainei, desigur că nu-și dorește nimeni. Ucraina și ea urmărește ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și nu va admite ca forțele prorusești trimise aici să facă diversiuni. Cred că nu va permite ca lucrul ăsta să se întâmple.
Dar cum explicați, domnule Negru, că partidele unioniste au intrat într-un con de umbră sau chiar de stagnare? Ce se întâmplă pe acest segment, de fapt?
Eu... întrebare interesantă, paradoxal, sondajele arată că ideea unionistă se consolidează, că tot mai mulți cetățeni îmbrățișează acest ideal al reunirii Republicii Moldova cu România și dacă luăm în calcul faptul că cetățenii din afara Republicii Moldova, care lucrează peste hotare, nu sunt luați în seamă atunci când se organizează aceste sondaje, atunci ne dăm seama că procentajul adepților Unirii este mai mare în realitate. Dar mie mi se pare că lipsa unor lideri credibili, a unor lideri carismatici, împiedică consolidarea acestor forțe, a unor lideri în care cetățenii să aibă încredere, fiindcă liderii care au fost dintr-un motiv sau altul s-au compromis sau i-au compromis.
Alții s-au retras.
Alții s-au retras și acum e într-un fel, toți se află în așteptare, așteptarea unui lider nou. Vom vedea dacă se va arăta acest lider, dar trebuie să remarcăm totuși că idei unioniste, intenții unioniste sau proiecte unioniste se conțin și în programele tuturor partidelor pro-europene. Și de fapt, integrarea europeană și integrarea, să zicem, cu România, pe diferite direcții, pe diferite domenii, ele într-un fel se suprapun. Integrându-ne cu România, iată așa de pildă cum dorește CUBU, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, ea își propune crearea unor spații comune cu România, diferite domenii, energetică, educație, cultură și așa mai departe, transport. Păi dacă se creează aceste spații comune, de exemplu, atunci, într-un fel, ne integrăm și în Europa. Dacă creăm spații comune cu Europa, dacă ne integrăm în Uniunea Europeană, îndeplinim condițiile pe care le-a pus Comisia Europeană atunci când a decis că Republica Moldova poate primi statutul de candidat la aderare. Unionismul și integrarea cu România și integrarea europeană, ele se suprapun, nu totalmente, dar în mare măsură se suprapun. Și poate faptul ăsta îi determine pe unii unioniști să voteze partide pro-europene, a căror lideri, să zicem, produc o anumită impresie sau par mai credibili decât unii lideri unioniști. Așa s-a întâmplat că mulți unioniști au votat pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, alții au votat pentru Platforma Da. Eu cred că așa s-ar putea că unii unioniști care acum, să zicem, s-au dezamăgit, nu vor mai vota Partidul Acțiune și Solidaritate, vor vota cu această coaliție pentru unitate și bunăstare. Adică vorbim într-un fel de vase comunicante. Electoratul comunică, electoratul curge, electoratul poate trece de la un partid unionist la un partid pro-european și de la un partid pro-european la un partid pro-unionist. Dacă ajunge Republica Moldova în Uniunea Europeană, drumul trece prin România. Nu putem ajunge în Uniunea Europeană ocolind România.
Domnule Negru, dacă vor fi înregistrate și aceste nouă noi proiecte anunțate, numărul formațiunilor politice ar putea ajunge la 64 în Republica Moldova. Cum se explică această tendință în Moldova, care, iată, se transformă ușor-ușor într-un sport național, să-i spunem așa?
Fenomenul ăsta se observă oriunde, nu e numai în Republica Moldova. Citind presa, observăm că lucrul ăsta mai cu seamă în spațiul post-sovietic, mai cu seamă în spațiul unde nu a existat democrație și e o anumită dorință, o anumită inclinație, o anumită trezire a oamenilor. Ei vor să se implice în politic și cum să se implice. Ei nu se pot înțelege unii cu alții, dar încearcă să facă propriul proiect politic. Și dacă mai pui aici la socoteală anumite intenții diversioniste, anumite intenții ale Rusiei, păi vedem că apar mai multe motive pentru formarea acestor partide, pentru înmulțirea acestor partide. Dar eu cred că lucrul ăsta nu e chiar atât de grav, fiindcă ați văzut la legile precedente, majoritatea populației au votat un singur partid, deși pretendenți la voturile, la simpatia alegătorilor au fost o mulțime. Cum e un moment așa de cotitură, un timp ați observat că parcă apăreau mai puține partide. Unele apăreau și supereau eșec și dispăreau de pe scena politică, din ring sau, să zicem, erau nocautate și nu le mai vedeai la viitoarele alegeri. Așa se va întâmpla și acum. Desigur că o limpezire a situației geopolitice ar fi de folos. La noi se bat aceste două tabere și mai cu seamă cu ajutorul Rusiei, tabăra pro-vestică și tabăra pro-estică, tabăra pro-românească și tabăra pro-rusească și așa mai departe. Dacă, de pildă, Ucraina învinge în război cu Rusia, eu cred că tabăra pro-estică, tabăra pro-rusească se va descuraja mult Și cred că cetățenii care nu vedeau soarta Republicii Moldova decât alături de Rusia își vor da seama că au greșit, că trebuie de acum să mergem cu toții spre Uniunea Europeană, spre Europa.